بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبطول الزاب أبرونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندرز الله سبحانه وتعالى ويا الله سبحانه وتعالى لن ينكتل ونكتل وكجف أواتري ملالينات ونكتل وكجف وكجف الله سبحانه وتعالى ككسر زدلا gasina kubusabusa kunna nan mun kaka sizaddala timuka kasanga temoyina kubusabusa kunna timazima ddala oyo awaniri de tuno sizaffe ayimiriza obulamu bwaffe ataina bwetaavu gye tuli ngaffe tulina obwetaavu gyali yateekeddwa okubeera ng'asinzibwa butufu okusinzibwa. Iraka kasizaddala tuwechiti wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mubakawe eyajja okujja abantu mu kizikiza ky'obutamanya, okujja ebitonde mu kizikiza ky'okubanga bisinza bitonde binne wabyo n'abiyigiriza okusinza omutonzi eyabitonda n'okubeeranga biwanika emyoyo gyabyo gyali. Ab'ebitiibwa, omusomo bwe twatandikako emabega wali kukwata ku shiriki. Shiriki oyo nalaba nga yeetaagisa okunnyonnyola okw'enjawulo, kubanga abantu abagenda okusinga okugwera mu muliro, omulyango ogugenda okusinga okubeera nga gubayingiza omuliro n'okubeerayo olubeerera egenda kubeera shirk. Ensonga egenda okubeera nga eyingiza abantu omuliro ne bafuuka ab'olubeerera mu muliro egenda kubeera shirk. Bwe kibeera nga bwe kitebe kifaanana, kyetaagisa okunnyonnyola abantu ezzambi eryo erisinga okubeera ery'akabenje, okunnyonnyola okweyolefu balitegeere basobole okubeera nga balyewala, kubanga obulamu bw'ensi buno bwe tuliko olwaleero tugenda kubuvaako enkya. Abatambulira ku nsi olwaleero enkya tugenda kubeera mu ttaka ate nga kutambulirako balala nga nabo bagenda kubeera mu ttaka olunaku lw'enkya abatambulirako. Noolwekyo la daara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha, teri nyumba muntu gyajja kubaamu oluvannyuma olw'okufa kwe okujjako eyo gye yazimba nga tannaba kufa. Fa in banaaha bikhayrin, bw'anaaba yagizimba na bulungi, teri bulungi businga tawhid mu kuzimba ennyumba eyo, taaba maskanuhu, amaka ge malungi. Wa in banaaha bisharrin, bw'anaaba yagizimba bubi, khaaba baniha, nanyini wakufaafaaganirwa, teri bubi businga kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Olwomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Abu Huraira agat ijtanibu sab'a almubiqati ay almuhlikati, mwewala amazaabi musanvu agazikizananga terisooka, ashirku billah wassihru kugatta ku Allah n'okuloga. Olwaleero wewonya okubanga eri abantu ababeera ku mikutu nga bakitwala nti okuloga kintu kya bulijjo, nga balaba nti ekikulu kufa nti okufa kwe kusinga okuloga, era ng'omuntu awa abantu amagezi eyali alowoozebwa okubawa amagezi amalungi ag'okukuuma eddiini yaabwe nga bawa amagezi ag'okugenda mu maaso n'okuloga. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akubiriza abantu mu hadithi ya Abu Hurayra gye mbasomedde eri mukitabo kya Muslim okwewala ebintu musanvu ebizikiriza, n'ataalikira ku ddogo kukubushiriku, n'azzaako eddogo kubanga byonna biriraanaganye n'osiŋŋaananga eriyo abantu abalala abaali badde balowoozebwa nti bayamba ku bantu okutegeera eddiini yaabwe n'okubanga beekuuma nga babawa amagezi nti bagende baloge kasita babeera nga bebaloga tebagenda kubatta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ng'aboogera ebyo tebafumiitirizza kyolunaku lw'enkya bagenda kusinkana Allah subhanahu wataala ababuuze ku bantu be baabuza lwaki baababuza. Kina abantu ababula bagenda kusimba emabega waabwe nga bababuuza lwaki baababuza, nga baagala babeerenga abaababuza bo Allah ababonereze ebonereza ebisinga ku byabwe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oluvannyuma lw'ekyalo ebitiibwa abatuwuliriza abalungi, tuzze tusoma ku shiriki nga bwe mbagambye, nga tumusomyeko okusoma okw'enjawulo, nga okutunuulira okunnyonnyola kye bayita shiriki kye twakitunuulira, nga okutunuulira tumanya tutya shiriki kye twakitunuulira, nga okutunuulira emiteeko gya shiriki twatandika okugitunuulira, nga okutunuulira egamba ensonga eziviirako abantu okukola shiriki ne biki ebiteekeddwa okukolebwa okuyamba abantu okubeera nga bawona okugwa mu shiriki. Ebyo bye twagala okutunuulira omusomo guno. Abatuuliriza abalungi, temwerabira olwaleero tugenda kwongera okutunuulira egimu ku mitego gya shiriki omunene nga tugenda okunnyonnyola nga tunaba kumutunuulira. Njagala tubeere nga tuddamu okutunuulira ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, weetegereze nnyo definition ya tawhidi ne shiriki mu musomo guno. Bw'otabyetegereze oyinza okukomekkereza nga totegedde bintu bino mu ntegeera entuufu. Ky'ova olaba buli lwe mba nsomesa shiriki, omuteeko gwonna gwe mba nsomesa, nzirayo ne mba nnyonnyola kye bayita shiriki. Tawhidi kitegeeza ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi qawla Allah subhanahu wa ta'ala, n'ebyo ebyeyawulidde ye oba mu ebyo ebyeyawulidde ye mina rububiyati obulezi bwe wal uluhiyati n'okusinzibwa kwe wal asma'i wa sifati n'amannya ge n'ebitendo bye. Ebyo bye byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala nga bye bizimbirwako tawhidi yenna, era shiriki yenna akolebwa asinga obungi yeekuusa ku egyo emiteeko esatu nga bena bagamba. Kati shiriki kitegeeza ki? Kitegeeza taswiyatu ghayrillahi billahi, kwekenkanyankanya ebitali Allah nga obyenkanyankanya ne Allah fima huwa min khasaisi llahi taala, mu ebyo ebyeyawulidde Allah subhanahu wataala nga mwe muli obulezi bwe na byonna ebikukwatako, okusinzibwa kwe na byonna ebikukwatako, ekitiibwa kye n'obuyinza bwe ebirabikira mu mannya ge na byonna ebikwata ku mannya ge, ekibayita shiriki. Kati ekibuuzo ekirala kinjagadde olwaleero okwongerezaako nga ndaba kikulu nnyo. Waliyo ebintu ng'oba olyawo toyinza kubitegeerera mu miteeko mu definition yeeyo. Tumanya tutya kye bayita shiriki? Tumanya tutya shiriki? Babito shiriki. kawairo chike tuino kozesa mukutebe ila shiriki. Tutegera bote shiriki. Tutegera shiriki. Mukubanti ekintu chonna echajia mukoran nga oba sunna nga tugambibwa ati shiriki tumanya ati shiriki kuba erisooka ya hadithi yonna okujja ng'etugamba nti ekintu gundi shiriki tumanya ati shiriki nga tetubuuzizza oba okubanga ekikolwa ekyo ekikolebwa kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala buli lwe kibeeranga ekikolwa kyonna oba ekintu kyonna kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala manya nti ekitonde buli lwe kikikyusa ne kikikolera ekitonde kyonna kibeera kikoze shiriki. Njagala nti ebyokulabirako bibiri. Ekyokulabirako ekisooka Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba hadithi jenna basomere mabega egamba nti akhwafa inna akhwafa ma akhafa alaykum ashirku ekisinga okutibwa nga nange nkibatiisa nnyo ashirku wasuila anhu nabuuzibwa ku shiriki oyo faqala riya nagamba nti kabana beki oyinza okwongerezaako hadithi endala Nabi sallallahu alayhi wa sallam anga gama ati man halafa bi ghayri Allah faqad ashrak. Yenna la ile kitali Allah aba akoze shirik. Oba haditha nere zia zika mati aroga aba akoze shirik. Nocho, ekube erisooka lye tumanyirako shirik. Bwe bujuli zibo no kujia mu Qur'ani oba sunna. Nga butu gamba ati ekintu gundi shirik. Ekube eryokubiri. Kwe kubanga ekintu kwe kuberawe ekikolwa ng'ekikolwa ekyo kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala sinsonga kigambo sinsonga kikolwa ekikolebwa ebiyungo sinsonga kikolwa ekikolebwa omwoyo ne tugambibwa nti omuntu nti bw'akola ekikolwa guli nti kikolerwa Allah subhanahu wa ta'ala kamathalan okuvunnama okuvunna mathalan kikolerwa Allah ka subhanahu wa ta'ala singa kikolerwa ekitonde kyonna nga bwe kikolerwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitonde ekyo ekikoleddwa ekikolwa ekyo kibeera ekitonde ekikoze ekikolwa ekyo nakikikolera ekitonde kibeera ekitonde ekyo kikoledde kikigasse ku Allah subhanahu wa ta'ala lwa nsonga ekyo ekikikoleddwa ekitonde ekyo tekisaanira kubeera nga kikikolerwa kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala manya nti buli kiyitibwa okusinza kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka tekikolebwa kitonde manya nti ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala mbulezi bwe mutawhidi rububiya okutonda okugabirira okulabirira okusalawo okubeerawo okwebibeerawo ku bitonde ebitonde ebitalinaako busobozi ebyo byonna byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka singa ogamba nti n'ebitonde ebisobola okubikola ebitonde ebyo oba obyenkanyankanyizza ne Allah subhanahu wa ta'ala kyosaba ndoza kitegerekesa bulungi oluvannyuma lw'ekyo shirika alimu emiteeko twagamba esatu bwe tuba tunnyonnyodde mu bugazi ng'abamanyi abalala banyonnyola shirkun akbar shiriki omunene wa shirkun asgar shiriki omutono wa shirkun khafi shirkun khafiyun ne shiriki eyekwese nga muzigo okulaba ne tugamba etusobola okufunza emiteeko egyesatu egirabikira mu miteeko ebiri ne tuginnyonnyola nga she imam bin al-qayyim rahmatullahi alayhi wa gamba naga ti emiteeko giri ebiri kati abanyonnyola esatu manya nti baba gaziyizza nga bagaziye gene ebiri teko kusoka shirkun akbar shiriki omunene lwaki munene ajja omuntu mu busiraamu lwaki munene afuura omuntu owooluberera mu muliro amufiirako lwaki munene asazisaamu emirimu gy'omuntu gyonna lwaki munene omuntu amukola kye kitonde kisinga okubeera ekibi lwe muteeka okusooka teko gugusoka shirkun akbar gulimo na gwe miteke biri akbarun zahirun jaliyun omunene nga mweyolefu nga buli omu amulaba ng'okusalira ennyumba sayira bulooka n'ebirala kuvunnamira ebitonde akbarun teko ogwokubiri munene nga mweyolefu teko ogwokubiri munene akbarun khafiyun munene ali munda mu mutima talabwa kizibu omuntu okumulaba naye nga munene nga okutya ebitonde okutya okusembayo okulimu okukakasa ebitonde ng'amajinni n'abalogo tebisobola okutuusaako obuzibu olw'obuyinza bwabyo n'amaanyi gaabyo nga Allah takkiriza oyo shirkun kad yakunu akbarun wakad yakunu shirkun akbar musaidi yasobola okubeera akbar akbar naam akbar okutya okusembayo seera asobola okubeera asgar nga bwe tunaalaba batusoma asgar kakati ne shiriki omutono alimu asgarun zahirun omutono nga mweyolefu omutono nga mweyolefu omutono nga mweyolefu nga omuntu okubeera nga subhanallah nga omuntu okubeera nga yesiba akawuzi ku mukono naye nga akeesiba akayinamu enzikiriza egamba nti Allah akayisirizaako okubeera nga kamukuma obutalwala oyo akoze asgar ng'alabwako so asobola okubeera akbar akawuzi kasobola okufuuka akbar okwesiba akawuzi sobola okufuuka shirkun akbar singa akakkiririzaamu okukkiririzaamu okusembayo tuweka tekekamukuuma okukuuma okusembayo abeera akbar okukkiriza nti oyo bwe musiŋŋaana sifuna ssente osobola okubeera akbar so asgar kyonigundi bwe kikaaba wabeerawo bino asobola okubeera akbar naye asgar oyo yenna alabwako era awulirwa waliwo ali mu bigambo waliwo ali mu bikolwa newabeerawo asgarun khafiy omutono nga yeekwese nga bwe nabagamba omutono nga yeekwese mathalan arriya kabandabe okusaddaka kabandabe tebyasobola kiraba okusaala kabandabe okukola obukambwe ku ddiini kabandabe okukola zuhudi n'obeera ng'olaga abantu nti oli munnaddiini nnyo kabandabe naye nga mbona mumutima gwo sigamba nti ebikyamu omuntu okubikola aa mulimu ekirala eky'okunoonya ebitonde okulaba so si okusima kwa Allah subhanahu wataala akati mulundi ogwayita nsazewo nzireyo emabegeyo sobole okutegereka kubanga omulundi ogwayita tetwasoma darasa yayita emabega natandika okwogera ku miteeko gy'omunene alabwako olwaleero njagala njogere kugumu ku miteeko gya shiriki omunene alabwako mwemuli taaliku tamaimi okwesiba eyirizi nga ogikkiririzaamu nti yeekukuuma okukuuma okusembayo ng'ogikkiririzaamu nti yeekugyako ebisiraani te erina obusobozi obusobola okugyako ebisiraani obusembayo erina obusobozi obusobola okuleetera emikisa obusembayo eyirizi bwe njogera ku yirizi abasinga bayinza obutakitegeera naye buli kintu kyonna omuntu kyateekawo oba kitadde mu nnyumba mu mulyango oba kitadde mu mmotoka oba kitadde mu dduuka oba kawuzi kasibye oba ngatto gyataddemu oba kooya oba kagoye naye ng'akakkiririzaamu nti kaleeta emikisa kaziyiza n'ebisiraani kajjawo n'ebizibu oyo abeera akoze shiriki kasita akakkiririzaamu okukkiririzaamu okusembayo abeera akbar abeera akbar weegendereze nnyaawo ina ensonga lwaki njogereddewo bwenti ولا تنتي كل ما يعلق لدفع ضرر لجلب نفع ولتشنيك السبوة لتشغندر الوامو وبيتش تيك واو لتشغندر الوامو وكري توبرونج ونا متوكينا ما يسكرنا كري توبرونج أو دفع ضرر وبان لتشغندر الوامو okuziyiza obubi okubeerawo aw rafa'ihi obanga kigendererwamu okujjawo obubi oyabeera shirkun abeera shirki ebeera irisi izi kitegeeza obukuumi ekigambo bakikozesa mu lulimi oluswahili ebeera irizi kusinziira nga bamukitegeera lwekyo ekigambo irizi kasobola okubeera akaso akaruka omukeeka kasobola okubeera akawuzi esobola okubeera engatto sobola okubeera ekiti sobola okubeera eddiba byonna abantu bye bateekawo nga babiyinamu enzikiriza efaanana bwetyo biyitibwa yirizi wabula abantu ebeesibwa akasemba begako e Uganda nga balina enzikiriza egamba nti waliwo obulwadde obujja naye yeesiba akaso awona obulwadde obwo ebyogero ti omuntu bw'akinaaba kimuleetera obukuumi n'abeera nga taba na bisiraani tafuna bisiraani n'ebirala ebyonna bisobola okuyingira mu mbeera eyo وبارك الله فيكم سبعه بيركك نوركو مشركه ومنينه مليمو كويسيده يريزي obo kujitekawo nga ekyo kikolo ekikolebwa omuntu nga okikiririzamu nti ekyo kyokoze kikola kitya kikukuma okukuma okusembayo kino obusobozo obusembayo mukubera nga kikuwa obukumi kino obusobozo obusembayo mukubera nga kikuletera omukisa kino obusobozi obusembayo mu kubeera nga kikuziyizaako by'obutakutuukako oyo abeera shirkun akbar tujja kulaba asgar n'embeera ya asgar bwe tunaaba tusoma ku asgar kakasa ntegerekesa bulungi kati ekibuuzo singa omuntu yeesiba aya za quran ono njagala nakyo nkyogereko nga sinaba kuleeta bujulizi awandika ayatul kursi n'agyesiba oba n'agyoneka mu nnyumba quran abamanyi bajawukanamu mu mbeera y'okujeesiba tetusobola kugamba nti shiriki naye abamanyi bajawukanamu mu mbeera y'okujeesiba naye ekigambo ekituufu ekisembayo ku yo tekikkirizibwa kujeesiba wadde ogiwanika mu nnyumba wadde okuleeta quraani n'ogiteeka mu mmotoka ng'ekigendererwakyo ogitaddemu nti ekuleetera obukuumi tekikkirizibwa lwaki lwa nsonga ziringa nga ssatu nsonga esooka obujulizi obugaana yirizi tebuliimu kusunsula ya Qur'aani n'etali nsonga eyokubiri saddu dhariya mulimu okuziyiza ekkubo eritwala abantu eri obukyamu nga bwe tukkiriza abantu beesibe yirizi beesibe aya za Qur'aan baziwandika bazeesibe kigenda kuviirako abantu okubeera nga bakozesa ebirala ebitali Qur'an nga bagamba nti bakozesa Qur'an waqad waqa'a era ekyo kiriwo olwaleero abakubi b'ebitabo bawandiika ebintu byabwe bawandiika ebirimu obufaananyifaananyi bakolagana namu n'amajinni ne babigamba abantu nti aya za Qur'an bawandiikamu ne Qur'an entonotono nga babuzaabuza ebipande bye musiŋŋaana abantu abalala batimba mu maduuka gaabwe ebirimu eyirizi birimu obufaananyifaananyi naye nga ebyo ebigambo ebirimu kukowoola majinni ekyokusatu Qur'aani eba teweereddwa kitiibwa kyayo kuba teyassibwa lwekyo omuntu omukyala ajja kubeera mu mbeera zaabwe ng'agyesibye omuntu ajja kugenda mu toyireti ng'agyesibye ekyo tekikkirizibwa kwesiba yirizi kebeere nga eva mu Qur'aan olina kubeera nga osoma nsome osoma azikaari zewalagirwa okusoma mulimu aya za Qur'aan n'ebirala ebifaanana bwe biti ayaati ne azkari ezayigirizibwa okuva ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obujulizi ku nsonga eno gyetwogerako ensonga emala ogimaliriza mu bikolwa ebiri shirkin akbar bye njagala era njogereko olwaleero nga nina kubigattiza mu bujulizi bwe ŋŋenda okuleeta mwe muli okukola eddogo okukola eddogo shiriki shiriku maaza akbar munene era ojja kusiŋŋaana nga mu nsonga ezijja omuntu mu busiraamu ekkumi ezizimbirwako ebijja omuntu mu busiraamu mulimu ashirku billahi taala ekisinga okwewunyisa Tishekhe liri alete insuni ya dhama tuwaminu hussaruf wal atf. Timudogeri omulimu assaruf. Okulogo omuntu n'omujja ku kintu. Wal atf. Okulogo omuntu n'omwagazisa ekintu kyatayagala. Ojja kusingana nga abalala abasomesa abantu. Kabaka nti awo liwa omuntu amuloga bulozi kuba nti n'amwagala. Tewaliwo mutawaana kasitabeera nga tamusse. Ng'ekikolwa kyalagira abantu shirkun akbar. Kufurun. Kijja omuntu busiraamu. Ng'omuntu akiragira naye nga talina tafuddeeyo nti kyalagira kyona n'obusiraamu bw'abantu. Okukola eddogo lyonna shirkun akbar. Lwaki eddogo shirkun akbar? Tujja kulaba ensonga lwaki okukola eddogo kiyingira mu shirkun akbar. Wala ujja kusingana mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam banagaye mu hadith nga bw'aba atandika ku mazambi amanene agazikiriza tandika ne shirkun n'azzaako eddogo nga kiri kyekibuna kiyingiramu na kino naye kino n'akireeta litambihi wakuzukusa abantu nakubalabula tikinene wasihiru n'okuloga n'akireeta nga mulimu ishara mulimu ima mulimu okushara tikyamutawaana kizikiriza ejitanibu saba almubiqat ay almuhlikat mwewala amazambi omusanvu agazikiriza naga ashirku billah wasihiru n'okuloga abosomye Quran ujja kusiŋŋaana aya ng'eri Sariha Suratul Baqara aya 12 ng'eraga ky'okukola eddogo n'okuliyiga kufurun bukafiri. Hadithi gye tugenda okutunuulira tugenda kunoonya hadithi 3 ku nsonga eyo. Hadithi ya Nkyala Zainab Nkyala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba nti inna Abdallahi ategeeza Ibn Mas'ud sahaba radiyallahu anhu ra'a fi unuqi khaytan yaraba mu nsingo yanga kawuzi nasiyemu akawuzi faqala nangamba ma hadha ekyo ki waliwo ekyokuyiga tinga tonnaba kulamula kintu olina okusooka okumanya kyogenda okulamula amubuuza kiki ekyo ayagala kitegeera qultu nangamba خيط رقي لي فيه أقوزاك باك أنت يدم رقيا من ينتي رقيا والورقيا شرعية يوم ما تيكي بقامبي بسمة جنبو بي الله سبحانه وتعالى بقامبي الواموك ونيا نرقيا شركية نرقيا بقامبي بيوغير وانغا بيري مقول أما جني بيري مقول نسامبو بيري مقول أما يمبي mirimu okulamiriza nga okulamiriza okukola ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga bikoolwa bijje biyambe oba bikuume yarukuya yogerwako etakkirizibwa mu busiraamu nga bw'olaba ebyabakubi b'ebitabo ebyokukoola amakini n'ebirala nga bw'olaba ebyabalokole ebyokukoola ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga bikoolwa biyambe era abantu ne balowooza nti eno y'okkubo ettuufu lye bateekeddwa okgenda gye riri babeerenga bawona ebizibu byabwe so nga byonna ebagendamu kufurun allah gati wama duau lkafirina illa fi dalalin tekuli okukoola n'okusaba kw'abantu abatakkiriza allah subhanahu wataala okuggyako bubuze lwaki bubuze mulimu okusinza n'okukoola ebitali allah subhanahu wataala amga nti qultu kyalaga neŋŋamba khaitun ruqiya li fihi qalat agamba nkyala zainab fa akhadhahu nakakwata akawuzi thumma qata'ahu oluvannyuma nakakutula thumma qala oluvannyuma nagamba antum ala abdillahi mwabantu b'ennyumba ya abdillahi ibn mas'ud radiyallahu anhu la aghniya'u an shirki muli bagagga temulina bwetaavu bwa shirki gwe mulina abamala ye allah subhanahu wa ta'ala kyava musomera hadithi eno سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نقول لهم بكوا الله صلى الله عليه وسلم أن أدام إن الرقى أقول أمرزا أقول مو أقول إبتلي الله سبحانه وتعالى نوك في سبا أقول بانقبيا أقول بجتفى بافبا banyafe bajjajja abantu kibagenda nti empewo zibafuweko ne babakoola olyokubeera ng'omwana omuntu alumbiddwa amajini n'abakoola bajje bayambe n'ebirala ebyo bye bayita ruqya shirkiya inna ruqa wattamaima meeyirizi ekigambo ekyo tamaim ism jenis manya nikiyingira mu buli yirizi yonna ekigambo nikibuna wattiwala n'ebyo abakazi bye bakola abasajja babaagale shirkun kugatta ku Allah subhanahu wataala ebo omukyala amugamba nti munnange wano waliwo muyahudi wenafunye obuzibu nagenze gyali ne munnyonnyola ye yankoledde ebyo buli nakozesezza nga akantu ako kampadde keyampadde ng'obulwadde bukkakkana buli nakajjengawo ng'obulwadde bweyongera kyava mugamba nti ebyo shaitaan bwetyo bwekola era obwe bukodyo bwayo n'olwaleero bwetyo bwekola ng'ebuzaabuza abantu omuntu bwagendewo omulogo obulwadde bukendeera ng'edda wabbali bw'avaayo ng'ekomawo ng'atambulira mu mbeera eyo ng'akkiririza mu mbeera eyo okutuusa lw'afiira ku zambi erisinga okubeera eddene allah subhanahu wataala yagat innahu man yushirik billah zima ddala yenna agatta ku allah ekintu kyonna faqad harrama allahu alaihi ljanna allah yamuziyizaako okuyingira ejjana singa afiira mu mbeera eyo abdullah ibnu masudi agamba mukyala we innama kana yakfik kibadde kikumalira antaquuli okubanga ogamba kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul bombaka bye yalinga agamba okutufunawo ekyokuyiga kyomuntu womujja ku kikyamu muyigirizeyo ekituufu kyateekeddwa okubeera nga yeekwatako waligambye otya id adhhibu lbasa rabba nnas walisomye edduwa eyo omulezi w'abantu jjawo obuzibu laba erinnya lyakozesezza nekyasaba omulezi w'abantu omukuumi w'abantu omugabirizi w'abantu omulabirizi w'abantu alina okusaasira eri abantu adhhibu lbasa jjawo obuzibu washfi era wonya woolina okuwonya teri alina kuwonya mulala yenna anta shafi wetegendeza ekigambo ekyo anta shafi eyo okwo kukomeka anta shafi gwe muvumuzi gwowonya okuwonya kunnaku kwo la shifa illa shifauka tewaliwo okuwonya okujjako okuwonyako ebwe tugenda mu malwaliro gwotusalawo ne tuwona ebwe tunywa eddagala gwosalawo ne tuwona shifa an la yughadiru saqaman wonya okuwonya okutalekaamu kalwadde konna hadisi ya ibn maja songa eyasoose ya imamu ahmad gyenabasomedde eyo hadisi esooka hadisi eyokubiri obanga sinabagenda ku hadisi yakubiri ekibuuzo lwaki tugamba nti limaaza kanat tamima min ashirki lwaki okwesibeeyiriza shiriki lwaki okukola eddogo shiriki lwaki tugenda kubeera nga tukiraba soma hadisi eyokubiri gamba nabi sallallahu alaihi wasallam man taallaqa tamimatan yenna eyeesibeeyirizi n'agiteekamu n'agyesiba ku mubiri n'omwoyo gwe ne gubeera nga gujeekutteko byonna bibiri omuntu bwagyesiba ku mubiri kitegeeza omwoyo gusooka kumala gyekwatako nagikiririzaamu nalyoka agyesiba ku mubiri oba naagiteeka wonna waagitadde nga bwenna banyonyodde faqad ashraka abeera agasse ku allah subhanahu wataala hadithi ya hakim abeera agasse ku allah subhanahu wataala yeesiba eyiriza ngambye nti abeera shiriki omunene ebbanga lyomala nga eyiriza eyo gikiririzaamu era gwe mbadde njogerako nti yeesembayo teyina kigirema yeekukuuma yeekuleetera emikisa yeekumalira byonna hadithi endala bi sallallahu alaihi wasallama agamba nti man taallaqa tamimatan yenna yeesiba eyirizi fala atamma allahu lahu hadithi erimu amakulu ga mirundi ebiri allah tamutuusa ku kyayagala allah tamujjuliza kyayagala muhadimu njogeraga ti wakalahu llahu ilai allah amulekera kyeyeesibye kyeyeetaddemu Imam Ibn Qayyim agambye ekintu min mafsidati alqalb obisinga okubanga byonoona omwoyo attaalluqu bighayri llahi ta'ala muntu okubanga omwoyo gwagutadde ku bintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga abikkiriza kyekisinga okubeera nga kyonoona omwoyo gw'omuntu ne gulwayira ddala ne gusaanawo man taallaqa tamimatan yenna yeesiba eyirizi fala atamma llahu lahu hadithi ya Imam Ahmad fala atamma llahu lahu mulimu amakulu ga mirundi ebiri imma nabbi sallallahu alayhi wasallam atutegeeza okuva eri Allah subhanahu wataala nti omuntu oyo Allah tajja kumutuusa ku byagala imma okubanga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam amusabira ti Allah tamutuusa ku kyayagala Allah tamutuusa ku kyayagala kati nga tetuna bagenda mumaaso n'okutunuulira lwaki eddogo shiriki tutunuulira lwaki yirizi shiriki لماذا كانت التميمة من الشرك؟ كانت من الشرك لما يراد به من دفع المضر وجلب المنافع من غير الله تعالى. دوان سونغانتي أي رزا بين الروامو وكجاوبو بي نوكولي توبو زيبو نوكولي توبو رونجي من غير الله تعالى تري الله سبحانه وتعالى. سونغ الله سبحانه وتعالى yafuga okulungi n'obubi byonna ebitonde ebitalinaako obusobozi yabifuga eyiriza egendererwamu omuntu agigendereramu okumukuuma n'okubeera nga emugirawo obubi n'okubeera nga emuziyizaako obubi so nga tumanyiddwa nti addarru wannafu annafu waddarru omugaso gwonna omuntu gw'ayagala bulungi bwonna omuntu gw'ayagala n'obubi bwonna bw'atya بيد الله تعالى بيد مكونه بيد الله سبحانه وتعالى يسالكم يو وتوحيد الربوبية يتوحيد ووبلزي وتوحيد الربوبية اجتغيزا قبل نبغامبا إفراد الله تعالى بأفعاله قول الله سبحانه وتعالى بكروابي كالخلق اكتوند الرزق اكتغبيني تدبير الأمور اكتاك تكمي تبيو نان انتابل يا بيو بيو النبي الله سبحانه وتعالى ولكن يومون تواكل الشرك ومبيريو abaga seko Allah subhanahu wa ta'ala murububiyya so murububiyya mumbera yokusubira nti yirise muletera omugaso ere muziza kobi atemo uluhiyya mumbera yokubanga diddo moyo gwena aguteka ko bitali Allah subhanahu wa ta'ala nabye sigamira ko songa Allah gati wa'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin eri Allah jemba mwesiganize songa zamwe wemba muli bakiriza gomba mali bakiriza bigambe byo Sheikh Muhammad bin Hassan Abdul Rahman bin Hassan bin Abdul Wahhab rahimahullah yebyo gala Fathul Majid ngalaga wachi yirizi shirk Sheikh Abdullah bin Salih al-Qusayr Abdullah bin Salih al-Qusayr hafizahullah mukmo sme sab'a qidi riyad agamanti ash-shirk في لبس الحلقة أو الحلقة شرك مقوان بلاكا كومو أكيتورو ونحوها يبي فنانانغا كوكوماكو كوكوماكو كنين من ينتي يريز يكون في ربوبية أبير متوحيد ربوبية حيث إنه جعل خالق مع الله أتيكا واقكم أتيكا ويريزي أتدو متونزا ومن الله سبحانه وتعالى وفي الألوهية نمتحد الألوهية توحيد وكسيزة لتعلق قلبه بغير الله أروق بانه ما يبقى أتدو كشتري الله سبحانه وتعالى قبل أن بني يوتي ولا بد يخسنانا ومك بتابع سعيد بن جبير أقول من قطع تميمة يناخ تلي رسي ناجد جم منطي النا abadde ajeesibye man qata tamimatan min insanin kana ka'adi raqabatin abeeranga atadde omuddu sheikh ibn baz yagamba ngwera ku hadithi eyo kati hadha yadullu ala fadli qat'i tamaim ekyo kiraga obulungi obuli mu kutula eyirizi mu kusala eyirizi wa anna tamimata min ashirk n'okulaga nti okwesiba eyirizi kiri mu shirk إذا كان عتق الرقبة فيه فضل عظيم وكيف أنه مكتوم الدمون موبرونج بونج فتخليص الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم n'okuwonya abantu shiriki kirimu obulungi bungi bal huwa a'zam min itiqi raqaba bal huwa a'zam min itiqi raqaba min itiqi riqabi okuwonya abantu shiriki a'zam min itiqi riqabi okusinga okutaabaddu anna shirika yuqi'uhu fi nnar kubanga shiriki asula omuntu muliro na'udhu billah والذي يسعى في تخليص الناس من الشرك ويهي الناس يوكو بيلا عنده ونيا بانتو كفهم الشرك ويبين لهم التوحيد ويبين لهم التوحيد ويدعوهم إلى ذلك نغا أبقوا للتوحيد ويصبر على الأذى نغا أقوم ينكري زكبزه والنبو أسنان بانتو في ذلك فهو على خير عظيم أين بمرونجي أين بمرونجي بونجي وله فضل كبير حتى قال سعيد أنه قعدتك رقبة ورسائل لغا تالي أذيلا لغا تدو مدو بل الأمر أعظم أغانت إنسونغا نيني نيو سعيد بن سيب بواتو يغامة تابع رحمه الله لكسب رانتي أيو حديث وكبك النبي صلى الله عليه وسلم كبانجة تغامة فانا بجتو كسب ومونت وكبه رانغا أتشو غرانا تجسك مدو كوبك وكبك النبي صلى الله عليه وسلم ورفا نموليشن بخنا تلوك مالي لزالي بتي وابرونجي حديث سيم بايو يقام النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ينا يسري رزي ينا أسلش فونيكوا ثم نفث فيها ثم نفث فيها أرضني ما ناتفوام nafuwamunu gila muna uburusurusu nga wadugwe bakula faqad sahara abalo ze waman sahara na yinalo ga faqad ashraka abela gasek Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala abela gasek Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala waman ta'alaka shay'an wukila ilay na yesga mirechi intu chonna Allah chimule kira hadithi ya nasai nga antufu anti akyesigamidde kakisubiriramu Allah kimulekera suna aksi yakyo yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mumalira waman yatawakkala Allah fahuwa hasbu yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mumalira alaysa Allahu bikafin abda waffe Allah tamalira mudduwe waffe Allah tasobola kubeera nga amalira omudduwe eyo istifham taqriri abaffe Allah amalira omudduwe asobola okukuma omudduwe asobola okuyamba omudduwe byonna omudduwe byalimu asobola okubimalira kubanga yalina obuyinza subhanahu wa ta'ala obusembayo waman yatawakkala Allah fahuwa hasbu yenna yesigamira gyali amumalira n'olwekyo yagala mmalirize n'ebigambo bino okukola eddogo shiriki lwa nsonga liannahu la yutaatta sihiru biduni shiriki ntasobola kubeera nga akola shiriki tasobola kubeera nga akola eddogo okujjako nga amaze kukola shiriki mtu amala kusinza majini na agasalira ebitali Allah na agakolera ebikorabyo nebichamu nigaloka gamugonera mukuteeka eddogo lyago lyayagala gakole munkola fola yoksinga nanga bakwibye ebitabe banda basinga okukola ebikorobero kubanga bakimanyi kya majini okubagondera balina okusooka okukola ebikorobero balioka gabagondere balina okusooka okugasinza okuga bagondere amayembe ga gagwonera abakama ababagakozesa abamaze okugasinza n'ebiteegana n'ebintu abantu basina ebiteegana Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo omuntu okukola eddogo shirikun akbar lwa nsonga teri alikola nga tamaze kusinza sheitaan n'okubeera ng'akola byeyagala ekyokubiri laanna man itaqada jalba nafain wa daf'a darrin min ghayrillah لأن اعتقاد جلب نفع منتوكا كسانت والواس اكسولو مولتر وبرونج ودفع ضرر اكسولو كمج يكوبز من قيل الله أتري الله سبحانه وتعالى أبير الشرك قبل نبن يديم بك ولا الله قام أنت وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وبا الله ينوزو ويغلب توكو إلي أصولك مج يكو منت ينوك يكوي وأن يريدك بخير فلا راد الفضل وباكو هذا رزق ونجتري أصبر لك زعيم رونجي أكيد زانت والو مللا kirala ekisobola okumuziyizaako obuzibu era ekisobola okubeera nga kimutuusaako obulungi nga kirina obusobozi obusembayo atali Allah subhanahu wataala abeera agasseko Allah subhanahu wataala kibulaba nga omubaka yagamba hadithi ya Abdullahi bin Mas'ud gye mbasomedde yakulembedde yagamba nti inna ruqa wattamaima wattiwala shirkun yabigatta ebintu bisatu ruqya ez'okulamiriza okukola ebitali Allah subhanahu wataala wattamaima neyirizi wattiwala neddogo abakyala ne bakola abasajja babaagale oba bakyawe bajja baabwe oba abasajja ne bakola abakyala babaagale oba shirkun ugattaku Allah subhanahu wataala jazakumullahu khaira fi dunya wala akhira saba Allah subhanahu wataala ngasaniye batuusizaako nammwe abagasaniye batuusizaako annoŋŋamye nabyo nammwe abaloŋŋamye nabyo saasiri bakadde baffe abajjuluka ne bava omulambo n'owensi kuteera ekitangala mu ntaana zaabwe atufula olunaku olusinga okubeera olunywa olunaku lwe tugenda okumusinkana atusonyiwa okusobya kwaffe atuwonya obubi bw'emyoyo gyaffe atwanguyiriza ensi n'enkomerero wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khaira ebigambo bino bye mbyogedde mu odiyo eno nga njogera ku ddogo siinina gwe nnumba wabula njagala okubeera nga bitegeerekeka nti okwo kwe kulamula kw'obusiraamu nga buli muntu yenna yukhadhu minhu wa yuraddu tumujjako ekigambo era ne tumuddiza ekigambo kambeere nze okujjako nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yekka watubyagamba Imam Malik buli muntu yenna tusobola okutwala ekigambo kye era ne tumuddiza n'ekigambo kye okuleka nabbi yekka kitegeeza omuntu asobola okukola ensobi omuntu asobola okwogera ekigambo nga teyeetegereza omuntu asobola okwogera ekigambo nga yeetegereza naye ng'alina ekigendererwa ekitali kirungi n'olwekyo tubeere beegendereza yekka bwe tuba tutwala ebigambo bye ebisembayo asembayo bwe tutwala ebigambo bye ng'atugambye ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga ebitonde bisobola okusobya ebitonde bisobola okubeera nga bijja ebigambo mu kifo kyabyo n'olwekyo tunuulira obujulizi buno bwe nkugambye totunuulira nze akugambye tunuulira obujulizi bwe nkugambye otegeere ekituufu tetukkirizibwa kukozesa ddogo mu mbeera yonna eddogo bushiriku njagadde kikitegereko olwaleero mu musomo guno ogwolwaleero mu kiseera kye kimu omukyala omusiraamu takkirizibwa kubeera wa musajja atali musiraamu era tewaliwo na wotugambira nti nga mbeerayo nga bwe musabira nedda tokkirizibwa kubeerayo ekituufu kuvaayo n'osaba Allah subhanahu wataala okuwa omusajja omulongoofu so si okubanga owomeekereza nga bw'oli mu bwonoonefu wogamba nti gyendi nga bwe musabira nedda ekituufu kuvaayo n'osaba Allah subhanahu wataala okuwa omusajja omusiraamu omulongoofu oyo bw'abeera nga tasobola kubeera nti asiramuka wabarakallahu fiikum kwekulamula kw'obusiraamu buli omu kwamanyi hatta ndowooza neyakayingira obusiraamu ekyakimanyi n'abatali basiraamu bakimanyi nti bwekito kifaanana mu busiraamu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.